Droši vien, ka būs cilvēki, kas tomēr negluži visi būs pastaigājušies tikai vakar pa svaigu gaisu, bet būs arī saķēruši to vīrusu. Jācer, ka nē, bet arī nav tas izslēgts. Un tad mēs redzēsim, kāda beigās tiem organizatoriem arī sanāks tā atbildība. Krimināla likumā speciāli tagad ir paredzēta jauna norma, kur par šo noteikumu pārkāpšanu, ja ir iestājušies būtisks kaitējums, ir paredzēta krimināla atbildība līdz 3 gadiem brīvības atņemšana. Jo šī norma, manuprāt, nevienreiz vēl nekad nav tikusi piemērot, bet tieši šī norma attiecās uz 2 tādiem juridiskajiem faktiem, vai nu ir tagad ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis. Mēs redzam, ka tomēr dažādie aicinājumi bija, redzam arī, ka raksturs bija atšķirīgs tomēr, un manuprāt, pie brīvis pieminekļa tajā akcijā bija izteikti politisks raksturs attiecībā tur par valdības maiņām un par konkrēti jau ministru maiņām, kas tur būtu maināmi tagad tur ar Covidu, manuprāt, sakars nebija nekāds.